بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: madaxweynaha Mareykanka oo soo gabagabeeyay booqasho uu ku joogay waddanka Qatar, maantana u duulay Imaaraadka Carabta; Trump oo dooxa kala laabtay lacag ka badan $500 billion; Ra'iisul Wasaaraha Hindiya oo markii ugu horeysay ka jawaabay guulaha dowladda Pakistan ee ka sheegatay dagaalkii cuslaa ee isbuucii hore dhexmaray labada dal; maliisha daacad u ah Ra'iisul Wasaaraha Liibiya oo awood dheeraad ah ku yeeshay magaalada Trablus iyo degmooyinka ku dhow; iyo loolanka ka socda waddanka Liibiya oo galay marxalad cusub; wadahadalla u dhexeeya kooxaha muqaawamada Filistiin iyo maamulka gumeystaha Yahuuda oo mar kale bilowday; iyo ciidanka sahaynada oo duulaan horlee ku qaaday magaalada Gaza. Qodobadaas, kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii 74-aad ee taxanaha muxuu caalamka ku waayay hoobashada muslimiinta ayaad barnaamijka uga bogan doontaan. Ee waa mar kale iyo Caalamul Yawm.
ليلنا فالقا
بشرى بشرى
بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى.
وهجاج ومالين ما خميسة هو تاريخ دو كوبيغان تهي تضبعي تبانك بشد القعدة سندا كنا أفر بقول أفرتني لحجري mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa: madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump ayaa soo gabagabeeyay booqasho uu ku joogay waddanka Qatar, isagoo galabnimada maanta u duulay waddanka Imaaraadka Carabta. Trump ayaa inta uu ku sugnaa dooxa waxa uu saxiixay heshiisyo dhowr ah iyadoo dowladaha Qatar iyo Mareykanka uu dhexmaray heshiis maalgashi oo ku kacaya in ka badan $500 billion oo ay ka mid yihiin in xukuumadda dooxa ay iibsato 160 diyaaradood oo ah kuwa rakaabka oo ay soo saaraan shirkadaha Ameerikaanka, kuwaas oo qiimo ahaan ku kacaya in ka badan $200 billion. Sidoo kale, Donald Trump ayaa duhurnimadii maanta wuxuu kumanaan ka tirsan ciidanka Mareykanka ee ku sugan saldhigga cirka Al-Udeyda kula hadlay halkaas, isagoo sheegay in halkan ay awood ay ku joogaan, isla markaana nidaamkiisa uusan doonin in dagaal cusub uu galo, balse haddii Mareykanka uu la kulmo handadaad ay isdifaaci doonaan, isagoo taa beddelkeed sheegay in miisaaniyadda ciidanka difaaca Mareykanka 10 sano ay soo socotay ay gaari doonto $10 trillion. Madaxweynaha Mareykanka ayaa lagu wadaa in isla galabta uu gaaro magaalada Abu Dhabi ee caasimadda waddanka isku toga Imaaraadka Carabta, halkaas uu kula kulmi doono Maxamed bin Zayed, iyadoo la filayo in labada dhinac ay dhexmaraan heshiisyo ku kacaya lacag $100 billion ah. Waa hagaag. Maxaan ka naqaanaa taariikhda booqashooyinkii madaxweynayaasha Mareykanka ee ku tageen mandiqada Bariga Dhexe? Warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegayaa walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
Gobolka Bariga Dhexe waxaa muddo 10 sano gudaheed uu marar badan marti geliyay booqashooyin rasmi ah oo ay ku yimaadeen madaxweynayaasha Mareykanka. Booqashooyinkaas waxay xambaarsanaayeen fariimo siyaasadeed iyo kuwo istaraatiiji, kuwaasoo intooda badan diiradda saaraya xoojinta joogitaanka iyo doorka Mareykanka uu ku leeyahay gobolka. Taageeridda waxaa ugu yeeran heshiisyada nabadda ee dowladaha Carabta iyo waxaa ugu yeero Israa'iil ee Yahuuda, adkeynta xiriirada dhinacyada amniga, militariga ee dhanka dhaqaalaha, iyo sidoo kale ilaalinta danaha muhiimka ee Mareykanka. Waxaa sidoo kale mar walba intaa socdaan booqashooyinkan la sii xoojiyaa taageerada joogtada ee Mareykanka u haya Yahuuda. Qaarkood booqashooyinkaas waxay horseedeen heshiisyo muhiim ah oo ku saabsan difaaca, dhanka iskaashiga iyo dhaqaalaha, iyo heshiisyo kale oo la xiriira arrimo gobol iyo kuwa caalami ah oo xasaasi ah. Imaanshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee Bariga Dhexe sadax tobankii bishan May 2022 waxay ka dhigneyd inuu noqday madaxweynaha tobnaad oo Ameerikaan ah oo booqda gobolkan tan iyo booqashadii ugu horeysay ee madaxweynaha Mareykan uu ku tago mandaqadaasi sanadkii 1943. Marka laga hadlayo liiska madaxweynayaasha Mareykanka ee booqda Bariga Dhexe iyo tirada booqashooyinkooda, Franklin Roosevelt waxa uu Bariga Dhexe booqday laba mar, Dwight Eisenhower waxa uu sameeyey laba booqasho oo ku tagay mandaqadaasi, Richard Nixon waxa uu ku tagay laba booqasho Bariga Dhexe, Jimmy Carter ayaa laba booqasho isna ku tagay mandaqadaasi, George W. Bush waxa mandaqada Bariga Dhexe ku tagay saddex booqasho, Bill Clinton ayaa waxa uu ku tagay dhulkaasi sagaal booqasho, George W. Bush isna waxa 10 booqasho ku tagay wadamada dhaca mandaqada loogu yeero Bariga Dhexe, Obama ee 8 booqasho ah, Joe Biden waa 3 booqasho, halka Donald Trump uu 2 booqasho ku tagay mandaqadaasi. Dhanka kale waxaa jira ilaa 5 madaxweyne Ameerikaan ah oo intii ay talada hayeen aan booqasho ku imaan mandaqada loo bixiyay Bariga Dhexe, si ka duwan madaxweynayaasha aan magacooda soo xusnay waxay kala yihiin Harry Truman, John Kennedy, Lyndon Johnson, Gerald Ford iyo sidoo kale Ronald Reagan. Markaan eegno tafaasiisha booqashooyinka ee madaxweynayaasha Mareykanka ku yimaadeen Bariga Dhexe tan iyo sanadkii 1943 waxay isugu xigaan sida tan: Franklin Roosevelt oo ah madaxweynihii ugu horreeyay soo booqday Bariga Dhexe mandaqada loo yaqaan waxay ahayd booqashadaasi 20-kii November 1943, taas oo ku soo aadaysay xilliga dagaalkii labaad ee dunida waxay gaalada ugu yeeraan, waxaana uu madaxweynahan isku maray muddadaasi magaalooyinka Qaahira iyo Dahraan. Roosevelt ayaa ka qayb galay shirar laba ahaa oo ka dhacay magaalada Qaahira ee dalka Masar, isagoo barbar socday ra-iisul wasaarihii Ingiriiska ee Winston Churchill iyo hogaamiyihii Shiinaha Shaayin Kaishik. Kadibna waxa uu u wareegay dhanka magaalada Tahraan ee caasimadda Iiraan, isagoo ka qayb galay shirweyne ay sidoo kale goobjoog ahayn ra-iisul wasaaraha Ingiriiska iyo kii Soofiyeedka xilligaasi Joseph Stalin. 13-kii Febraayo 1945 ayuu Roosevelt dib ugu noqday Bariga Dhexe, waxaana uu xaadiray kulamo lagu qabtay Masar, isagoona la kulmay Faaruqii Koowaad iyo boqorkii Itoobiya Haile Selassie, waxaana sidoo kale kulankaas qayb ka ahaa goobjoogayaashiisa boqorkii Sacuudiga ee xilligaas Cabdilcasiis bin Cabdiraxmaan Aali Sacuud. Dwight Eisenhower oo madaxweyne ka noqday Mareykanka ee isna booqday Bariga Dhexe muddadii uu xilka hayay, waxaana uu 6 Diseembar 1959-kii tegay magaalada Ankara ee dalka Turkiga, isagoo halkaas kula kulmay madaxweynihii xilligaas Jalaal Bayar. 8 maalmood kadib ayuu sameeyey booqashadiisii labaad ee mandaqada, balse markii labaad waxa uu tegay caasimadda Iiraan, magaalada Tahraan, waxaana uu la kulmay Maxamed Ridha Bahlawi, isagoo hadal u jeeday golihii shuurada ee Iiraan oo ahaa baarlamaanka dalkaasi. Madaxweynihii Mareykanka Richard Nixon ayaa isna booqashada ugu horreysay oo ka bilaabanaysay magaalada Tahraan ee caasimadda Iiraan wuxuu mandaqada loo bixiyay Bariga Dhexe ku dhaqaaqay 30-kii May 1927-kii, waxaana uu Iiraan kula kulmay Ashshaah Bahlawi. 2 sano kadib xilli ee taariikhdu ku beegneyd 12-kii Juun 1974-tii ayuu mar kale sameeyey Nixon booqasho qaadata 7 maalmood oo xiriir ah, taasoo uu ku tagay Bariga Dhexe, wuxuuna markaasi u jeestay Masar oo kula kulmay madaxweynaheedii xilligaasi Maxamed Anwar Sadat, waxa uu sii maray Sacuudiga halkaas oo uu ku sugayay Boqor Faysal oo ka mid ah cumaladii soo martay dalka Sacuudiga. Sidoo kale muddadaasi Nixon waxa uu booqday Suuriya isagoo la kulmay Xaafid al-Asad oo ah aabihii dhalay Bashaar al-Asad, durbadiiba waxa u jeestay deegaanada ay xoogga ku haystaan Yuhuudda oo ay ku soo dhaweeyeen hogaamiyaasha maamulkaasi sida madaxweynihii lagu magacaabi jiray Irfaayim Katser iyo ra-iisul wasaarahoodii xilligaasi Isxaaq Rabin. Booqashada Nixon ee xilligaas ayaa waxay ku soo dhammaatay tegitaankiisii Urdun, isagoona kula soo kulmay halkaasi hogaamiyaheedii Xuseen bin Dalaal. Jimmy Carter waxaa booqashadiisii ugu horreysay uu ku tagay Iiraan iyo Urdun taariikhdu markay ahayd 11-kii Sebtembar 1977-kii, waxaana ay booqashadaasi qaadatay 5 maalmood oo xiriir ah. Waxa uu la kulmay hogaamiyaashii labada dowladood oo kala ahaa Shaah iyo sidoo kale bin Dilaal. Wuxuu ku xijiyey isla muddadaasi booqasho uu ku tagay magaalada Riyaad ee Sacuudiga, taasoo uu kula kulmay boqorkii xilligaas Cabdilcasiis Aali Sacuud iyo weliyocahdigiisa boqor Fahad bin Cabdilcasiis, waxaana uu ziyaaradiisii ugu dambeysay uu kula kulmay Saadaat iyo lataliya Jarmal ah uu ku aaday dhanka mandaqada Aswaan ee dalka Masar. Mar kale ayuu 7 Maarso 1997-kii waxa uu Carter booqday Bariga Dhexe, waxaana uu aaday Qaahira, Iskandariya iyo sidoo kale magaalada Aljiize ee dhammaanba ka tirsan dalka Masar, wuxuuna la kulmay Saadaat isagoo la socda madaxweynahaasi ayuuna xubno ka tirsan dowladdaasi goob fagaare kula hadlay. 3 maalmood kadib booqashadiisii Masar waxa uu jeestay xagga deegaanada Yuhuudda xoogga ku haysato, isagoo kulamo dhowr ah la yeeshay madaxweynihii Yuhuudda يتسحاق نافونيو إريز الوزاري حلقة سمناحين بيجين وحوسوك لهذا الجدين كسمي قولها بارلمانكا إي كنيسيتكا ديبايون أغنق دا قاهرة هالكاس أوكولا شري أنور سادات كوي لباتنكي نوفمبر كون سغال بغل سغاشنكي مدحوني مريكنكا جورج بوش أيا وحا وبوقشكو تيغي سعوديغا بقرفاد بن عبد العزيز يو أميركي كويت جابر الأحمد الصباح يو نكولاكول مي هالكاسي إساقونا كدبو جهيستي مغالا دا قاهرة عاصمة دا مصر هالكاس أوكولان كوليش محمد حسني مبارك لباتنكي جولاي كون سغال بقل كوي سغاشنكي يو مركا لبوقشكوي ميد باريغا دحا وحانو حوليغاس توركيغا أو بوقدا كولاكول مي مدحويني هدي تورغود أو زال كوي صدنكي ديسمبر سنة كي كوحيغي أو آه كون سغال بقلوي سغاشنكي وحاو بوقدا سعوديغا أو بقر كيدا كولاكول مي مغالدة الرياض بيل كلينتون ايا باقشوين كي سيتي وغوه ريسي باريغا دحا وحوشان اللاباتان كي اكتوبر كون سغال بقل ساشن افرتي وكوبلا باي مغالدة قاهرة اي دالكا ماسر وحان اوكولا كل مهل كاسي حسن مبارك اي ياسر عرفات وحو دالكاسي كغاسي انبقادي سعودا لكوتاق مغالدة العقبة اي اردن هالكاس اوكا قيب غالي هشي سيود حي دولدة اردن امام الكيهودة وحان اوسوك الخطبات كهرجيدي قوله بارلمان كي دولدة سدوبر الفكاه labo maalmood kadib booqashadaasi wuxuu Clinton u weeyay dhanka Dimashq oo ah caasimadda Suuriya halkaas wuxuu kula kulmay Xaafid al-Assad kadibna wuxuu dib ugu noqday dhanka gudaha deegaanada ee ixtilaasha Yuhuuda isagoo la kulmay mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulkaasi khudbad ayuu ka horjeeday golaha baarlamaanka Knessetka waxaa soo kala wareegaysay uu sameeyay socdaal uu ku tagay Kuwait isagoo la kulmay hoggaamiyaha xiligaas asbaax kadibna waxa uu tagay Saudiiga oo ku sugnaa boqorkeedii Fahad kaas soo dhaweeyay 5 November 1915 wuxuu kulanta dib ugu noqday dhulka ay gumaysatay Yuhuuda si uu qayb galo duugti loo sameeyay Rabin oo ra'iisul wasaare ka soo noqday maamulka Yuhuuda 13 Maarso 1916 wuxuu dalka Masar ka qayb galay shir madaxeed lagu sheegay in looga hadlayo nabadda kadibna waxa uu booqasho ku tagay Tel Aviv oo kula kulmay mas'uuliyiinta maamulka Yuhuuda dhanka booqashadii uu sameeyay 12kii December 1918 wuxuu isku maray dhulka Falastiiniyiinta iyo deegaanada ay xoog ku haystaan Yuhuuda intaba Benjamin Netanyahu oo xilligaas ba ahaa ra'iisul wasaare iyo mas'uuliyiin kale oo Yuhuuda ayuuna kula kulmay halka uu booqday Baytulaxam iyo marinka Qasa isla markaana kula kulmay Yaasir Carafaad oo ah daaqiye Falastiin 8 November 1919 wuxuu Clinton yimid caasimadda Urdun halkaas oo kaga qayb galay aas loo sameynayo Xuseen bin Dilaal oo ahaa boqorkii Urdun ee baqtiyay waxaanu kadib booqday Turkiga 15 November isagoo kaga qayb galay shir madaxeedkii hay'adda amaanka iyo iskaashiga Yurub markaana eegno sanadkii 2000 waxa uu Clinton ku soo noqday mandaqada isagoo 3 mar booqday wadamada gobolka 25 Maarso 2000 waxa uu yimid magaalada Masqad ee caasimadda Oman halkaas oo kula kulmay Sultan Qaboos bin Saacid halka midii labaad oo dhacday 28 Agoosto uu ku tagay magaalada Al-Qaahira isagoo wada hadal iyo heshiis ku aadan wuxuu ugu yeeray nabadda la qaatay Xusni Mubaarak booqashadii saddexaad oo ahayd 16 Oktoobar wuxuu Clinton ku aaday deegaanka Shirmo Sheikh isagoo ka qayb galay kulamo u dhaxay hoggaamiyaasha dowladda Falastiin iyo maamulka Yuhuuda George W. Bush isna intii u dhaxaysay 2003 waxa uu booqashooyin marar badan ah ku tagay bariga dhexe isagoo soo kale 2004 si aadaha isaga daba noqonaya dhulka uu haysto maamulka Yuhuuda wadamada Qatar isagoo kale Ciraaq iyo Turkiga Ciraaq waxa uu mararka qaar khudbado uga soo jeedinayay ciidamadii dulanka ku jooga dalkaasi 2006 ayuu mar kale tagay Ciraaq si uu la kulmo ra'iisul wasaare xilligaasi ee Nuur al-Maliki isa sanadkaasi waxa uu booqday caasimada Urdun halka sanadkii xigeena uu ku noqday Ciraaq isagoo saraakiisha ciidamadiisa ay ku wada dalkaasi kula kulmay saldhigii cirka ee Ayn al-Asad ee dalka Ciraaq booqashadiisi 2008 waxa uu George W. Bush uu soo qorsheeyay socdaalo qaatay 8 maalmood oo isku maray dhulka ay haysato Yuhuuda ay leeyihiin Falastiiniyiinta Kuwait Bahrain Imaaraadka Masar iyo Saudiiga waxaanu dhamaanba kulamadaasi diirada ku saariyay xaaladda gobolka halka isla sanadkaasi uu jeediyay khudbad ku saabsaneed munaasabadda al-Xisna guuridi ka soo wareegtay dhisitaanka maamulka xaqiiqda Yuhuuda isla sanadkii 2009 wuxuu mar kale sameeyay booqasho socotay 5 maalmood oo isaga kale gudbay dhulka ay haysatay Yuhuuda isoo kale dowladaha Saudiiga iyo Masar December 14-keedii ay ahayd booqashadii ugu dambeysay ee George W. Bush uu sanadkaasi ku tagay gobolka isagoo maalinkaas u jeestay dhanka Ciraaq waxaana uu la kulmay madaxweynaha dalkaasi Jalal al-Talibani iyo ra'iisul wasaarihiisa Nuur al-Maliki Barack Obama wuxuu booqashadiisi ugu horeysay mandaqada bariga dhexe uu ku tagay 5 April 2009-kii isagoona u safray Turkiga wuxuu la kulmay madaxweynaha dalkaasi Cabdullaahi Gul iyo ra'iisul wasaarihiisa xilligaasi Recep Tayyip Erdogan waxaana hadal ka horjeeday baarlamaanka Turkiga كدب حوجيست أوباما دنك عراق إساونا لكل ما يمدحويني دالكاسي رزل وزاريهيسي وحاسوك لباقضي عدم ذي مرايكن كحالي قاستولانك كجوغة دالكا سالقادنا كلها صدح ذي جون أسر سنة كاسي وحو أوباما ديبوغو نقضي منطقة دباريغا دحا وحانو أبوغو دالكا سعودي إي ماسار إساو لاسو كل ميوغامياشو ذي أوكالها عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إي مدحويني ماسار أوها محمد حسني مبارك وحاكو حكتي booqashada Maarso 2013kii oo ku tagay dhulka ay xooga ku haysatay Yuhuuda ee Filistiin iyo Urdun waxaana wada hadal uu la sameeyay dhamaan masuuliyiinta kuwa maamulka Yuhuuda iyo soo kale Maxamuud Abbas oo ah madaxa maamulka dowladda ee Filistiin iyo Cabdullaah II wuxuu markii dib ugu noqday Saudiiga bishii Maarso 2014kii markalena waxa 2015kii uu booqday Saudiiga soo ga soo tacsiyo dhimashada boqorkii dalkaasi Cabdulla ulana kulmo dabadeelifkii bedelay hoggaamiyahaasi oo ah Salman bin Abdul Aziz November 2015kiina wuxuu Obama booqday magaalada Antalya ee Turkiga isagoo ka qayb galay shir madaxeed kala qaalaha ee qabsanayeen dowladaha ku buhubay magaca G20 Joe Biden oo ah saliibiga talada kaga horeeyay gaalka hadda madaxweynaha Mareykanka waxa booqashadiisa ugu horeysay oo bishii July 2022kii ka bilaabay dhulka ay haystaan Yuhuuda halkaas oo kula kulmay ra'iisul wasaaraha xilligaas Yair Lapid muddadaasi wuxuu Biden soo kala tagay dhulka Filistiiniyiinta halkaas oo ku kulmeen Maxamuud Abbas ka hor intii uusan u jeesan Saudiiga oo kula kulmi lahaa hoggaamiyaasha dowladaha khaliidka Masar, Iraq iyo kala Urdun isla sanadkaas wuxuu Biden la kulmay madaxweynaha Masar gaar ahaan bishii November 2019kii booqashadiisa saddexaad waxay ahayd 18kii Oktoobar 2023ka xilli uu bilow ahaa dagaalka duufaanta Al-Aqsa ee xoogga Filistiiniyiinta iyo Yuhuuda booqashadaas oo qaadatay ilaa 5 saacadood oo xiriir ah ayuu Biden waxa uu kula kulmay ra'iisul wasaaraha maamulkaasi Netanyahu madaxweynaha Yuhuuda Isxaaq Hartis oo isoo kale xubno ka tirsan xukuumadda Yuhuuda Biden ayaa booqashadiisa xilligaas waxa uu ku sheegay inuu jeedkoodu ahaa si uu u hubiyo heerka garisan tahay sahayda oo maamulkan u baahan yahay si uu isaga dafciyo weerarada muqaamada kaga imaanaya Donald Trump intii lagu guda jiray mudaxweynadkiisii hore wuxuu qorsheeyay booqasho uu ku tagay bariga dhexe 20kii May 2017kii taas oo ku bilaabay socdaalkiisii xagga Saudiiga isagoo la soo kulmay boqorka dalkaasi ee Salman wuxuu soo kala qayb galay kulan ay ka soo qayb galeen madax xarbeed ee kuwa kale kaasoo ka dhacay magaalada Riyadh kulankaas kadib waxa uu jeestay Trump dhanka dhulalka Filistiiniyiinta ee gumeysiga ku jira isagoo la kulmay hoggaamiyasha Yuhuuda halka oo magaalada Baytulaxam kulan kula yeeshay madaxweynaha maqaarsaarka ee Maxamuud Abbas dhanka fatarada uu hadda madaxweynaha ka yahay Mareykanka wuxuu Trump 13kii bishan u bilaabay socdaal uu ku tagayo bariga dhexe waxaanu ka bilaabnay socdaalkaas dalka Saudiiga Qatar iyo soo kale Imaaraadka Carabta wuxuu kala hadlay dowladahan sida la sheegay arrimo la xiriira xaaladda mandiqada ee dalka Qasa soo kalena waxaa qorshaha booqashan qayb ka ah wadahadallo la xiriira arrimaha nukliyeerka oo la yeelanayo Iiraan halka intaasay sii dheer yihiin wax loo bixiyay magaca heshiiso dhaqaale oo dowladaha mandiqada uu Trump la galayo
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاج مكان وحد كسر دواتان حلقة تضباتان يا فراد taxanaha muxuu caalamka ku waayay hoobashada muslimiinta waxa aalaab halkan inooga soo jeediya walaalkeen Faisal Mahad
salut tarikh kam majdan satarna ala safahatihi wa bihi taghanna tahabul usd wa ta'atana li anna
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأقضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنينا، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون.
تاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى، تهاب الأسد وطأتنا لأنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن وعندك استيال كسو دوادا حلقة ديني أفر إيا تضباطنات إيا تحنها ديسيقا ديقالدا إيا أنكو آخرينو كتابك ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين، ومعنى هذا نقول يوم حي دنيدا كويسي بربركي أما هوب شدي كتمد مسلمين تا. حلقة دينا مانتا وحنوكا أم بقادي دونا قاب لسميت كعلميق عصب waxa qasabah in dunida islaamku ay dib u habayso nidaamka cilmiga cusub si uu u waafaqo ruuxdeeda iyo farinteeda. Dunida islaamka waxay horey hoggaan cilmiyeed ugu lahayd dunidii hore, taasoo keentay in fikradda iyo dhaqanka dunida ay ku milmaan, sidoo kalena suugaanta iyo falsafadana uu si qoto dheer u dhexgalaan. Qarniyo badan ayay dunida hormartay ku fikiraysay maskaxda islaamka, kuna qoraysay qalimaanteeda, kuna curinaysay luuqaddeeda carabiga. Qoraayaashii ka socday Iiraan, Turkistaan, Afghanistan iyo Hindiya ma aysan qorin kutubo la qiimeeyo oo aan af carabi ku qornayn. Qaarkood waxay qoraalka ku bilaabi jireen carabi, kadibna waxay si kooban ugu turjumi jireen Faarisi, sida uu sameeyey Al-Ghazali kitaabkiisa Kiimiyaa Us-Sacaada. In kasta oo dhaqdhaqaaqii cilmiga ee bilowgii dowladdii Cabbaasiyiinta uu ahaa mid ku saamoobay Giriigga iyo Cajamta, oo uusan si buuxda ugu salaysnayn fikirka nadiifka ah ee Islaamka iyo ruuxdiisa, haddana waxa uu dunida ku hormariyey xooggiisa iyo firfircoonidiisa, wuxuuna baabi'iyey nidaamyadii cilmiga ee hore. Markaasi kadib waxaa dhanka Yurub ka yimid kacdoon cusub oo meesha ka saaray nidaamkii hore, isagoo keenay baaritaan, tijaabo iyo qiimeyn cilmiyadeed oo cusub. Waxaa la dhisay manhaj waxbarasho oo cusub oo si buuxda u muujinayay ruuxda, caqliga iyo nafta ilbaxnimada ee reer galbeedka. Qofkii nidaamkaasi soo maro wuxuu ka soo baxayay isagoo si buuxda uga dhisan ruuxdaasi maadiga. Dunidana mar kale waxay u hoggaansantay nidaamkaasi waxbarasho, waxaana si dabiiciya uga mid noqday caalamka Islaamka oo markaasi ku sugnayd hoosudhac cilmiyeed iyo curyaaminta fikirka, taasoo gurmadka iyo horumarka keliya ka heli jirtay Yurub. Sidaa darteed wuxuu aqbalay nidaamkan waxbarasho isagoo aan wax ka bedelin. Natiijadii nidaamkan cusub waxay keentay iska horimaad u dhexeeya ruuxda Islaamka haddiiba ay weli nooleyd iyo ruuxda cusub ee ilbaxnimada reer galbeedka. Khilaaf u dhexeeya akhlaaqda Islaamka iyo tan reer galbeedka, iyo loolan u dhexeeya miisaankii hore iyo midka cusub. Ugu dambeyna, natiijada nidaamkan waxay noqotay soo ifbixidda shaki iyo nifaaq ka dhex dhashay bulshadii waxbaratay. Dulqaad la'aan, kumamanaashada nolosha adduunyo, iyo mudnaanta oo la siiyo waqtiga dhow iyadoo aan la danayn waqtiga fog, iyo wax walba oo ay ku suntanaayeen reer galbeedka iyo ilbaxnimadooda. Haddaba haddii uu caalamka Islaamku rabo inuu dib u noolaado, kana xoroobo xukunka shisheeyaha, una haminayo hoggaanka caalamka, waa inay u madax bannaanaadaan tacliimtooda, una halgamaan si ay u gaaraan hoggaanka cilmiga. Arrintaasina ma aha wax sahlan, waxay u baahan tahay fakar qoto dheer, dhaqdhaqaaq ballaaran oo qoraal iyo tafaftir leh, aqoon qoto dheer oo la xiriirta cilmiga casriga ah oo si miisaaman u dhisan, ku dhaganaashaha diinta Islaamka iyo iimaanka sugan iyo dhaqamadiisa. Tani waa hawl culus oo u baahan dad kartideeda leh. Waxay u baahan tahay in dowladaha Islaamka ay qaataan mas'uuliyadooda, inay sameeyaan ururo cilmiyeedyo, inay doortaan macallimiin heer sare ah oo leh takhasusyo kala duwan, iyo inay diyaariyaan manhaj waxbarasho oo ku salaysan Qur'aanka iyo sunnada Rasuulka sallallahu alayhi wasallam, xaqiiqooyinka diinta ee aan isbedelin, culuumta casriga ee waxtarka leh, tijaabada iyo baaritaanka cilmiyeed. Waana in la qoraa culuumta casriga si ku saleysan dhaqanka muslimiinta si dhalinyarada islaamka ay u habeeyaan noloshooda u ilaashadaan jiritaankooda u gaaraan isku filnaasho aan u baahnayn reer galbeedka una diyaar garoobaan dagaal iyo horumar una soo saartaan kheyraadkooda u maamulaan dhaqaalahooda ugu dambeynna u hoggaamiyaan dowladahooda iyagoo raacaya mabda'a islaamka markaas ayaa waxaa muuqanaya kartida nidaamka islaamka marka la barbar dhigo nidaamyada maaliyadeed ee yurub waxaana xal loo helayaa mashaakil dhaqaale oo ay yurub ka caajistay xalkeeda islaamku wuxuu ku toosayaa oo keliya marka uu helo diyaargarow ruuxi ah diyaargarow warshadeed iyo mid ciidan iyo xornimo waxbarasho keliya markaas ayuu islaamku gudan karaa fariintiisa oo uu badbaadin karaa dunidan halista ugu jirta burburka hoggaankuna ma aha dheeldheel waa shaqo dhab ah oo u baahan dadaal badan kacdoon iyo halgan diyaargarow iyo dhammaystirnaan qof walba wuxuu dagaalka aadaa isagoo u diyaargaroobay
على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
هلك ayaan ku joojinaynaa xalqadeenii 47-aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada halqadan midda xigta ayaa noo ballanaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatu تاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك maleeshiyada cad oo ah ra'iisul wasaaraha Liibiya ayaa awood dheeraad ah ku yeeshay magaalada Trablus ee caasimadda waddankaasi iyadoo marxalad cusub uu galay loolanka ka socda waddanka Liibiya hadaba qodobkaasi iyo kuwa kale waxaad ku maqleysaan xubinta wargeysada oo aalaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi
suubad badu mahadsantahay waxaad dhageystayaal ku soo dhawaataan xubinta wargeysada oo aad uga bogtaan caanawinta waaweyn ee ay nashriyaan jornaalada ka soo baxa dunida qodobka ugu horeeya ee aad ku maqli doontaan waxa uu noqonayaa Narendra Modi oo si dadban u qiray guuldaradii dowladiisa ka soo gaartay dagaaladii dhacay toddobaadkii la soo dhaafay. Ra'iisul wasaaraha Hindiya gaalka lagu magacaabo Narendra Modi ayaa si dadban u qiray jabkii weynaa ee dalkiisa ka soo gaaray dagaaladii dhacay toddobaadkii la soo dhaafay kadib markii Pakistan ay ka hortagtay duulaankoodii dhanka cirka badda iyo dhulkaba iyadoona waqti kooban lagu burburiyo diyaarado fara badan oo qiimo sare ugu fadhiyay xukuumadda New Delhi. Inkastoo warbaahinta Hindiya ay isku dayeysay in ay muujiso guul military, haddana xaqiiqada saaxada taalla ayaa ahayd in Pakistan ay ka hortagtay inta badan weeraradii kala duwanaa ee uga imaanaya dhanka Hindiya. Intii uu dagaalkan socday, Islaamabad ayaa adeegsatay xeelad ay ku soo kordhisay nidaamkeeda difaaca hawada, iyadoona dhanka kale howlgalo gaadma ah ka fulisay ilaha weerarada kala duwan ay ka soo qaadayaan ciidanka New Delhi. Dagaalkan waxa uu sidoo kale muujiyay Shiinaha iyo loolanka dhinaca waliba ah ee uu kula jiro Hindiya, maadaama warbaahinta qaybaheeda kala duwan lagu arkayay qalab muhiim ah oo military oo ay soo saartay xukuumadda Beijing, kuwaas oo dabcan yaalay talisyada military ee Pakistan. Ilaa markii dambe xitaa ciidanka labada waddan waa Pakistan iyo Shiinaha ee ay soo bandhigeen iyagoo si wadajir ah u dabaaldegaya kadib markii ay ku gacan sarreeyeen dagaalka lana gaaray xabad joojin degdeg ah. Iyaduna Moody iyo saraakiil sarsare ay ugu dambeyn aqbaleen xabad joojin degdeg ah si looga fogaado khasaare dheeraad ah. Talaabadaas ayayna jiriiraduhu waxay sheegayaan in si cad ay bannaanka u keentay in Pakistan ay ku gacan sarreysay dagaalkii dhacay toddobaadkii la soo dhaafay. Sida majalada Hindustan Times ay daabacday, ra'iisul wasaaraha Hindiya oo saacadihii la soo dhaafay booqday saldhigga cirka ee Adambur ayaana si dadban u qiray wixii soo gaaray ee jab ahaa, isagoona dhanka kale sheegay in diyaar ay u yihiin inay ka hortagaan weerar kasta oo uga yimaada dhanka Pakistan, waxa uu doonana ha noqday ee ay qaadi doonaan tallaabooyin ka xoogan kuwii hore, waana sida uu hadalka u dhigay. Maleeshiyaadka daacadda u ah ra'iisul wasaaraha Liibiya oo awood dheeraad ah ku yeeshay magaalada caasimada ah ee Trablus iyo degmooyinka ku dhowdhow iyo loolanka waddankaas ka socda oo marxalad cusub galay, waa qodob kale oo aan ku eegi doono xubinta wargeysyada. Sida uu baahiyo wargeyska maalinlaha ah ee Le Monde, waxa saacadihii la soo dhaafay ay maleeshiyaadka daacadda u ah ra'iisul wasaaraha Liibiya ay si baaxad leh isugu fidiyeen qaybo ballaaran oo ka mid ah caasimada iyo degmooyinka ku hareereysan, iyadoona xiisadda Liibiya ay cirka isku sii shareereysa saacadba saacadda ka dambeysa. Waxay jiriiradu sheegaysaa in tani ay ka soo askuntay dil loo geystay hogaamiye lagu magacaabay Cabdilqani Al-Kikli, kaasoo madax ka ahaa xarunta taageerada xasilinta ee dalka Liibiya, haystana maleeshiyaad si aad ah ugu awood badan gudaha Trablus. Sida jiriiradu ay sheegaysaa, caasimadda ayaa saacado kooban gudaheeda waxay ku noqotay mid rabshadii ay ka hareereeyeen dhinac waliba. Midan ayaanan gudaha Trablus lagu arkin sida warbixintu ay sheegayso ilaa tan iyo xagaagii 2023. Muuqaalo fara badan oo baraha kala duwan ee internetka lagu baahiyey ayaa muujinayay sida Le Monde uu sheegayo qiiq iyo uuro madow oo inta badan caasimadda wada qabsaday, taasoo ka dhalatay hubka kala duwan ee ay adeegsanayaan maleeshiyaadka is-horfadhiya. Waxaa sidoo kale warbixintu ay sheegaysaa in gudaha Trablus lagu arkayay ciidamo hubaysan iyo gaadiid gaashaaman oo gaaf wareegaya waddooyinka oo idil. Liibiya oo ay horay u hareeyeen colaado iyo xasilooni darro tan iyo sannadii 2011, haddana u kala jabtay laba dowladood oo mid ay qaramada midoobe aqoonsan tahay, halka midda kalena ay garab ka helaysay dowlado uu Ruushku ugu horeeyo, waxay u muuqataa sida jiriirada Le Monde ay sheegaysay mid hadda ku siqaysa xiisad hor leh, sidoo kalena burbur hor leh u geysan doonta bilicda caasimada iyo magaalooyinka kale ee muhiimka ah. Maamulka gumaystaha Yuhuuda oo ku dhawaaqay in howlgal ikhtiyaal ah uu ku dilay walaalka Yaxya Sinwaar, sida uu daabacay wargeyska The Independent, maamulka gumaystaha Yuhuuda ayaa saacadihii la soo dhaafay ku dhawaaqay in howlgal ikhtiyaal ah ay ku dileen Maxamed Sinwaar oo ah walaalka ka yar hogaamiyihii kooxaha muqaawamada Filistiin ee ay dileen maamulka gumaystaha Yuhuuda ee Yaxya Sinwaar. Xukuumadda Benyamin Netanyahu ayaa sheegtay in Maxamed Sinwaar uu ahaa mid muhiim u ah kooxaha muqaawamada Filistiin, in badanna uu hor istaag ku sameeyey howlgallo muhiim ah oo ay doonayeen in ay ka fuliyaan gudaha marinka. Waxay jiriiradu sidoo kale ay sheegaysaa in maamulka gumaystaha Yuhuuda uu dhowr jeer oo horay isku dayay inuu ikhtiyaalo Maxamed Sinwaar, balse ay u suurageli weysay. Waxayse ugu dambeyn maamulka gumaystaha Yuhuuda saacadihii la soo dhaafay ay shaaciyeen in ay ikhtiyaalayeen Maxamed Sinwaar xilli uu ku sugnaa isbitaal ku yaalla magaalada Khan Yunis. Warbixinta oo soo xiganaysa hay-adda sirdoonka maamulka gumaystaha Yuhuuda ee Shabaag ayaa sheegtay in Maxamed uu ku sugnaa godad fara badan oo ku yaalla gudaha isbitaalkan, ayna u adeegsadeen diyaaradahooda droniska ah weliba iyagoo ku riday ilaa 40 bambaanooyin, bambadiina ay ka kooban tahay ilaa 50 oo walxaha qarxa ah, taasoo muujinaysa xaqdiga gaamuray ee uu maamulka gumaystaha Yuhuuda u hayay Maxamed Sinwaar. Ilaa hadda si rasmi ah Benyamin Netanyahu uguma uusan dhiirran in warbaahinta uu la soo istaago dilka Maxamed Sinwaar, maadaama mugdi fara badan uu dul hooganayo ayna ka baqayaan in tani ay fashil ku noqoto. Dhanka kale, kooxaha muqaawamada Filistiin kama aysan hadal arrinkan oo wax warbixin ah kama aysan soo saarin nolosha ama geerida Maxamed Sinwaar. Guud ahaanina haas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan. Aan imikana idinku wareejiyo walaalkeen Shuaib Cabdullaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalam Liyoom.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
وهجا غودان انتاس يان كوسو غبغبيناي برامجكا عالم اليوم كلاتي دمبه اي اينو بلن اه سدا اي نبدغليو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بشرى
بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى